Бирачкото мнозинство бараат промена на законот за аудиовизуелни услуги и како гледате на ова што во моментов се случува?
Постапката на измени на законот за аудиовизуелни медицински услуги ги на ваков начин е целосно нетранспарентна. Значи би секоја сериозна ваква особено измена на законот мора претходно да помине низ една јавна дебата на која сите учесници во сферата ќе можат да се го кажат мислењето и ќе може да се разговара дали е тоа во јавен интерес или не. Ако што се однесува за самиот член 102 кој сега би дозволил нели повторно одлевање на државни пари во медиумите, може да представува сериозен проблем бидејќи многу често предупредувавме на влијанието на власта преку финансирањето врз уредувачката политика на медиумите. Прочем, исто така, овој чекор е избрзан, бидејќи во моментов во Европската Унија се разговара за еден предлог акт за слобода на медиумите или Media Freedom Act, со кој, меѓу другото, токму тоа прашање исто така се ке се даваат насоки да се регулира токму од аспект на тоа да не се влие врз слободата на врз уредувачката политика на медиумите. Значи, воопшто, начинот на носење на законот, без јавна расправа, без транспарентна постапка, за такво важно прашање, не дозволиво е и во таква итна постапка тоа да се прави.
Доколку тој биде донесен предлог на владеачкото мнозинство, значи ја има поддршката на владеачкото мнозинство, што би значало за медиумите, за целиот сектор и за целата сфера?
Голем обем на јавни пари се одливаат во приватните медиуми. Знаеме дека и со изборниот законик платената политичка програма се финансира од средства од буџетот. Тоа веќе еден начин, а ова е веќе втор сериозен можен извор на одливање на јавните пари, што може да ја доведува во прашање уредувачката политика на медиумите, без оглед што тие што се залагаат ова тврдат дека тоа не е така. Ќе споменам само пример еден. Во Велика Британија има забрана во законот за емитување на јавни кампањи од било каков вид и партиско-политички кампањи или вакви кампањи од запрашање од јавен интерес во аудиовизуелните медиуми. Тоа е, се образложува со фактот што кога е некој финансиски мокен од одредени идеи да циркулираат во јавната сфера, имаат многу повеќе можности, се создава некаков дисбаланс во самата јавна сфера. Значи, тие што имаат финансиска мок да финансираат одредени идеи, многу повеќе ќе бидат присутни во јавната сфера. Тоа е главната аргументација. И таа одлука, иако беше обид да се оспори таа одредба во британскиот закон, ги помина сите инстанции, Европскиот суд за човекови права позитивно ја оцени таа одлука, таа одредба во законот и аргументацијата на јавните власти. Слична аргументација имаат и нашите невладини здружени и организации, сметаат дека како земја ние не треба да се одлеваат толку пари, не треба да се одбиваат тие кампањи од јавен интерес. За јавниот сервис посвојствено би било да емитува такви кампањи од јавен интерес, а исто така кампањите од јавен интерес можат да се водат и на други начини, не само во аудиовизуелните медиуми. Значи, има и билборди, има социјални мрежи, значи, различни облици има на водање на таква јавна кампања. Притисокот да се дозволат јавните кампањи во аудиовизуелните медиуми, особено во телевизиите, повеќе доаѓа од бизнис, од приватните медиуми, кои не можат, така тврдат, тие не можат во вакви услови да обстојат на пазарот само од парите, од комерцијалното огласување.
Нешто што не ба прашата, сметата дека е важно да се додаде на оваа тема?
Освен членот 102, со овие измени, а тоа е во сенка на некој начин, спланират измени во член 143 од законот, што се однесува на внесување на обврска на регулаторот да ги следи и да презема мерки во однос на сродните права, значи да ги следи кабелските оператори и да следи дали ги имаат регулирано авторските права за каналите што ги реемитуваат. Ова морам да кажам, не е вообичаена, воопшто не е обврска на регулаторните тела. Примарна обврска на регулаторните тела од аудиовизуелната област е да ги следат одредбите од законот што се однесуваат на заштитата на малолетниците, значи на домашните канали, а не да преземаат мерки во однос на авторските права. Ова може да го одвлече регулаторот од вршењето на неговата основна улога. Тоа беше направен еден обид за измена на законот во времето на пандемијата, па беа повлечени тие одредби и сега гледаме на чуден начин, повторно нетранспарентно, повторно се прави обид на регулаторот да се задолжи со таква обврска.